У ефіри Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. 1 кастрычніка ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакалаўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. На нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы ЭГУ. Студэнт, горад Вільня. З вашага артыкулу ў Новай Еўропе як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ.
Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядаць сенат, якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад.
Добрый день, поважанный Рыгор Яковлевич. Пытание наступного зместу. Ці не допускаете вы, что Андрей Казакевич различивал на нечто большее, чем посада куратора, после того, как он кольки год пленно працавал на корысть факультету? А то, что Казакевич не претендовал на посаду директора, так это уже нормальная человечая годность.
Допускать можно все, але я не могу отказывать за Андрея Казакевича. Тем не меньше его, как у доследчика, великая перспектива, а ў якіх установах і ў якой якасці, гэта яго выбар.
Студэнтка ЕГУ, Вільнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добре разумею вас, але пакуль яны самі вывелі сябе з навучальнага працэсу. Што будзе далей, пакажа час. Пачакаем рашэння сената.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все ж совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчина.
Скажите, коли ласка, чому вы отмовляете махчимость перамову? Мовляв, нема с кем размовлять. Яны люди несурьезные. Хотя в той же час кажете, что можете домовиться с Казакевичем. Дык сядайте за стол перамову.
Махчимость перамову, коли бы они были потребные, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такі дії, як вони робили, предприймаються, коли вже вичерпані інші можливості вирішення спрічного питання. Такими можливостями вони не скористалися, а одразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої листи Сенат. Відповідно, Сенат і буде розглядати, які дії тепер можливі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Питання назиральника, город Вільня. По-моему, для того, каб усім пазбыцца гэтага канфлікту, варта ўсё ж дамовіцца і паказаць недабразычліўцам, што ў ЭГУ ўсе пытанні і праблемы можна вырашыць праз дыялог, хай сабе і запознены. По-моему, ніхто мастоў не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага канфлікту і ўзвысіла б імідж ЭГУ як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць вашае меркаванне на гэты конт.
Про помсту гаворка не ідзе. Гэта не наш метад. Пра астатняе я ўжо казаў у адказах на іншыя пытанні.
Назіральнік, горад Менск. У сваім каментарыі да сітуацыі на Новай Еўропе вы заўважылі, што тыя пасады, вакол якіх разгарэўся канфлікт, нявыбарныя. Яны прызначаюцца зверху. У чым тады адрозненне ГУ ад звычайнага беларускага ВНУ, дзе ўсё адбываецца гэтак жа?
Ну, мабыць, ёсць многа іншых адрозненняў. Інакш нас не зачынілі б улады. Мы дзейнічаем у адпаведнасці са статутам. Будуць у статуце іншыя нормы, будзем выконваць іх.
На паўпалітолах, горад В. Скажыце, а як так сталася, што вы, ГУ, да гэтага часу не памірыліся з Селіцкім? Гэта адзін з найлепшых палітолагаў Беларусі, які быў звольнены, як вы цудоўна ведаеце, паводле палітычных матываў. Вось хто мусіў бы выкладаць паліталогію ў ЭГУ.
Можа, вы мне не паверыце, але я дрэнна ведаю сітуацыю са звальненнем Сілісцкага, якога я паважаю яшчэ са студэнцкіх яго часоў. Што тычыцца яго выкладання, то гэтае пытанне хутчэй да акадэмічнага дэпартамента паліталогіі, а таксама і да жадання самаго спадара Сілісцкага.
Пытанне задаў наведнік, які падпісаўся як дзівак. Сілицкі, Дунаеў, каманда Казакевіча. Ці не здаецца вам, што гэтыя скандальныя сыходы сведчаць, што ў ЭГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Зноўку ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЭГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляецца.
Я думаю, што ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ні адзін арганізм не расце без праблемаў і канфліктаў. А калі ведаць, у якіх умовах заўсёды працаваў ЭГУ, то я б здзівіўся другому, што ён жыве і развіваецца, нягледзячы на ўсе цяжкасці, што з ім застаюцца людзі і прыходзяць новыя людзі. І ў гэтым яго будучыня. А нехта і заходзіць, робячы свой выбар альбо не зразумеўшы новай сітуацыі.
Пытанне задаў аналітык ВКЛ «Горад ЭЗ». Калі вы перастанеце калечыць беларускую моладзь на мове каланізатараў?
Ну, калі гэта пра ЭГУ, то такой праблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ і французскай, і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі палігінгізм яшчэ большых калечыць.
Пытанне задаў Аляксандр. Ёсць меркаванні, што канфлікт у ЭГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высовуюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаеў, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЭГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы.
Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана.
И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах волнующих населения Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши основы в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у яго ёсць цікавыя і вядомыя палітолагі. А што тычыцца патрэбаў такіх даследаваннях, так, яны патрэбны. Але гэта пытанне да спецыялістаў.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керовником программы. Такой особо является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, якое только-только начало подрастать, а у его взяли и забрали батьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЭГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук, дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук, прафесар Аляксандр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Спадар Смалянчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент аб'ядноўвае шэраг напрамкаў, і там яго ўзначальвае Павел Цірашковіч, і, наколькі я ведаю, Смалянчук не прэтэндаваў на гэту пасаду. У яго ёсць навуковы інстытут, і ён будзе працягваць кіраваць. Что тычется опошнего, то это дивное питание. Процесс заключения контракта только начался, и причем тут мова?
Наведник Олесь, коли, на вашу думку, ЕГУ сможет вернуться в Минск?
Коли для этого будут належные умовы. Как вы, мабуть, ведаете, ВНУ, якая працює по Бальонской модели, навод формально не может працювати в Беларуси. Я уже не кажу про многие інші обставины.
Питание задає наведник, який подписался як бегемот. Спадар Мінянков, некалькі гадоў таму вы актыўна ўдзельнічалі ў спрэчцы вакол мовы праграмы ў нямецкай хвалі для Беларусі. Але вось у ЭГУ частка выкладчыкаў чытае свае курсы па-беларуску, ды і вы самі па-беларуску гаворыце. Дык можа тады мелі рацыю вашыя апаненты?
Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць полілінгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе.
Питание задал Алексей Медведский. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией. Особливо уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую велики за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми розные. Але основная их частка показывала зацікавленасць у развіцці ўніверсітэту. Вось і будзем рухацца далей. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
На пытанне наведнікаў нашага сайту свабода.ург адказваў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Неўзабаве агляд вашых лістоў на свабоду, але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый